Radio.
3-4-Z.
92.3 FM. 3-Z.
The following program is in Esperanto.
3-Z. Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto.
Saluton, estas la Esperanto elsendo de la 19 de majo 2008.
Esperanto, mia espero kaj
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto.
Saluton, kiaj aŭskultantoj, au en Australio, au eksterlandaj, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj, Francisca.
Saluton de Francisca.
Kaj Carlo. Saluton de Carlo.
Saluton. Kaj Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi deziras paroli pri la dua vivo, la programo dua vivo, kai Esperanto instruado en dua vivo farita de Beatrice Allé, kai ŝi raportas pri tio en la revuo de Bretonujo la Verda Triskelo. Kai estas la kvardek jariĝo, o estis la kvardek jariĝo de Yokohama Esperanto Rondo. Raportas pri tio la teamo de Novaĵoj Tamtamas, do en tiu revuo Novaĵoj Tamtamas. Kaj en la revuo Vjetnamo Ilustrita estas iu anonco pri nokto en Reĝa Palaco de la antikva ĉefurbo Hue. Ĝi estis tradukita de Verda Petalo. Kaj estas du anoncoj. Unu de Nguyen Xiang Tu pri la partopreno en testado de examen materialo la Europa referenskadro de Vietnamo kai pri lingva festivalo de Dennis Keith la lingva festivalo okazis eble estas ancora okazanta en Ĉinujo.
Ah, dankon, interesa kolekto. Kai Carlo, kio vi legas?
Yes, mi elektis du artikolon de redaktoro Donald Prodre, ambaŭ pri sunenergipanelo.
Yes, tre taŭga. Bone, kai mi legas tri artikolojn. Unue el juna amiko pri la renkonteo de eŭropaj infanoj. Due, esis el Esperanto revuo, esis recenso pri disco, kiu mi ludas ankaŭ. Kaj la alia estas el contacto, la titolo de la artikolo estas La arto dresi dracoin, kaj vi devas aŭskulti por kompreni la signifo de ĝi. Do, estas la mesaĝo, estas la legaĵoj kaj kelkaj muzikeroj de la kolekto ĉi tie. Kaj Francisco, ĉu vi havas anoncojn hodiaŭ?
Do eble quelcan ja forgesis che venontan sabaton ocasos la jarcunveno de la radio Trizozozo. Ĝi ocasos ĉi tie en la radio stacio en George Strato Fitzroy de la deka ĝis la dekdua. Do kiel eble plej da membroj devas veni, ĉu ne?
Estas nur por membroj.
Por membroj.
Membroj. Aŭskultantoj. Ja, bone. Dankon. Do, nun, muziko. Estas Martin, kaj la nomo de la disko estas Martin, kaj la talpoj pli ol neniu. Estas Martin, nun.
Del somero che kiel ciam vi malfruis mi besonis pro momento revivigi la revon kion mi detruis ciu vi audas min nun mi ne mancas la malcerto se mi mancas la legge che la voce detene en la cru ci la distanza transireva sponito mi ne mancas la mazzetta se mi mancas la legge che la voce de tener ci otenga tu la gara e ci pensavi spiriciu e anche pensa spiriciu min elusigis late se vi pardonis min ĉu vi pardonos min mi ne mankas la malsato se mi mankas la leĝo ke la voĉo de tene
estis la canto anstatau letero el la compact disco pli ol nenio de Martin kaj la talpoj. Kaj nun pri la dua vivo, Esperanto instruado en dua vivo. Lastan aŭtunon mi malkovris duan vivon kaj ekde novembro mia avataro Trixie Arbizu pretis gvidi tie por komencantan kurson. Allogis min la eblo real tempe comuniki per kaj pri la internacia lingvo. Post diversaj intruspertoj en unua vivo en Francujo, mi volis sperti la rektan metodon kun internacia lernantaro. Ve, mi tute ne antaŭvidis la teknikajn problemojn, maleblo konekti al dua vivo, son sistemo ne disponebla al ĉiuj. Clara videblo de la fichoi sotabulai. kai tiun rilatain al la sistemo mem. Eblas nec montri per fingere aferoin, nec gesti po clarigi. Malgrau tio, la unuae lezionoi cunigis lernantoin el Japanujo, Polando, Usono, Fransujo, cae terplu. Cae iliae entusiasmae commentoi igis min daurigi la lezionoin, quancam mi comense tute ne convincigis pri la resulto. Iom postiom, mi lernis tion cion eblas fari en dua vivo, cae cion ne, ca la instrumetodo adaptigis al tia medio. Mi daure insistas pri la uso de son sistemo, ca lau mi, el parolado estas grava afero por comansantoi cioin altai interretai cursoi ne ebligas. Tamen, mi provas samtempe partoprenigi lernantoin cioi ne disponas la eblon voce comunici. Tio eble estas la plej malfacila afero en la nunaj lecionoj. El mia ĝis nun uzata instrumetodo evoluinta ĉefe dank' al la redaktoro Katalin Kovacs kaj la lerniloj de Edukado.net kreiĝis sistemo uzanta afiŝojn kiuj klarigas la nociojn, ekzemple demandvorto kaj respondoj, pluralo, prepozicioj. Kai aliai kiui utilas al practicado de tiu nocio, prescribo de bildoi, serio de demandoi. Tiui afishoi basigas je proprai ideoi, je materialoi de Edukado.net. Kai lastatempe, anca, je la lerno libroi de Stano Matzek, Esperanto per recta metodo, kai Denis Kiff, Bec curso. Quancam la pretigo de tia materialo estas suffice temporaba, mi ŝatas tiun laboron, kiu konsistas el serĉado, elekto kaj kunmetado de bildoj por simple klarigi gramatika erojn, sen la uzo de nacia lingvo, preneble. En la metiejo de Edukado.net disponeblas la materialo uzata dum la lecionoj en dua vivo. Se iam vi deziras partopreni aŭ almenaŭ ĉeesti lecionon en dua vivo, ne hesitu, venu mercredon je la decunua cae duono au la oca cae duono en la tempo, mi pensas che estas la origina tempo, en la chambregon, cavalieroi del tempo en Esperanto lando. Trixi arbizu, bon venigos vin. Do, alias Beatriz Ale, mi pensas. Sed mi demandas min, kiel oni povas havi duan vivon, kiam estas tiom malfacile jam havi nur unu.
Sufiĉas, kompreneble. Dankon. Nun, mi legas de el juna amiko interesa artikolo pri renkonteo de eŭropaj infanoj. La asocio estonteco de Eŭropo ek estis en la jaro 1990 en mez Hungaria urbo Kecskemét. En tiu sama urbo kie antaŭ 36 jaroj naskiĝis la ideo de juna amiko. Ili ambaŭ elkreskis el la sama radiko, interkonatiĝu por interamikiĝi. La sukceso de la asocio estas pli granda kaj videbla. La esenco de ĝia agado Bas leneanoi de Kecskemét invitas al si exterlandain infanoin kiwi logas ce locai familioi dum unu semaino. Interŝanĝe, la infanoi kunportas kiel donacon siajn naciajn muzikon, danson, kaj tiel plu, programon kiu konigas la nacian kulturon al alilandaj infanoj. Post unu jaro la invititoi gastigas sian Kecskemétajn amikojn en sia hejmlando. Ĉu ekzistas pli nobla idealo ol eduki al toleremo sen antaŭjuĝoj? Ĝis nun Kecskemétanoj gastigis pli ol 10,000 infanojn el ĉirkaŭ 100 urboj de Eŭropo. sed venis gastoi ancau el Suda Koreio, Israelo kai Usono. Pro sia nobla kai sindona agado en 2006, la asocio ricevis en Bruselo la civilan medalon de Europo, la plei altan distingon por merit plenai agantoi. La emblemo de la asocio farigis birdido, cirpulido, verco de tiama lenantino Cilla Schabo, quio ancao nun tempe agadas por la asocio. La ciara rencontigio estos la deca, jubilea conveno, cine. Gis nun aligis jam pli ol 2,000 infanoi el 20 landoi. Dum la ciara rencontigio aperos ancao Esperanto, a Hungaria Esperanto Asocio de juros en aparta pavilono kai disdonos informiloin pri Esperanto. Ni esperas ke helpe de la landae Esperanto asocioi en la sekva renkontigio jam trovigos plurai infanoi kiwi uzos nian neutralan lingvon indan servilon al komuna nobla celado. Ni bezonas ankaŭ vian helpon. Ĉu interesa kaj landa numero, ĉu ne?
Yes, bona bunta interŝanĝo.
Kompreneble. Nun muziko de akordo, farma grupo, kiun ni ŝatas. La kompaktdisko estas Muzik Pluvo, kaj la kanto estas Sopiro.
Audis le canton su compact disco accordo, titolo esta sopiro de Muzik Pluvo. Sun energi paneloi de Donald Prodrip, nun tempe la paldau criso relate alla provisado de electro estas multe discutata. Iam de pli ocent dudec iaroi tre primitiva sistema estas kutime usata por provisi elektron al la publiko. Oni provligas karbon por poligi akvon, kaj la akvo vaporo siavice rotaciigas magnetajon, el kio resultas fluo de electro en al connectitai dratoi, quancam oni produktis ke uzas plurain variantoin de la prulajo. La concepto ke electro estas produktebla rekte sen tie mekanikaj remedoj malmulte ĝuis favoron en la komerco, nek en la politiko. Miloj da ministroj gajnas sian vivmonon por minado de karbo. Pro tia ofte registaroj resistas anstataŭigi la usadon de karbo per alia metodo. La plej populare usata anstataŭigo usas atomenergion, kaj tio estas vaste akceptita metodo en Eŭropo kaj partoj de Usono. Oni tamen scias, ke la kvanto de karbo aŭ aliaj pruligeblaj substancoj estas nenies senlima, kaj jam dum la nuna jarcento tia metodo ne plu estos praktika. Aliflanke, la utiligo de atomenergio estas relative danĝera. Ne grave kiam oni sukcesas preventi eksplodojn de la produktaj instalaĵo. La atomenergifontoj restas danĝere radioaktivaj kaj restos tiaj dum multaj postaj jarcentoj aŭ jarmiloj. Oni delonge scias, ke eblas rekte konverti sunradiadon en elektron. Tio cele oni konstruas panelojn el specialaj substancoj. Kiam la suno radias sur tiujn panelon, elektro aŭtomate rezultas. La elektro estas rekta kurento, kiun oni facile ŝanĝas en alternantan kurenton, kiun oni povas per dratoj konduki multajn kilometrojn por utiligo en domoj, fabrikoj kaj ceteraj. Plejparte registaroj ignoras la valoron de utiligado de sunenergipaneloj, ĉefe ĉar estas multekoste ilin fabriki sufiĉe kvante por provizi la elektron bezonatan de tuta komunumo. Individuaj familioj kaj komercaj entreprenoj tamen povas mem instali tian panelon kaj tiel produkto por sia uzo la kvanton de elektro bezonata. Ekonomie bona rezulto estas, ke post la instalo de la panelo ne necesas pagi elektrokoston. La elektro estas senkosta, kaj la malavantaĝo de la tradicia pruligo sistemo mankas. Toksofumo mankas, ne necesas elfosi karbon aŭ akiri alien prulaĵon. La sumo kosto en eble de kiara periodo estas malpli granda por la sunenergipanela sistemo ol por la tradicia pruligo sistemo.
Dankon, kaj estas alia parto venonte. Yes.
Poste.
Dankon.
Yes, do oni povas intertempe pripensi la aferon, ĉu vere, ĉar oni tamen devas fabriki la panelojn, kaj tio estas kosta afero, kiu ankaŭ uzas multe da materialo. Ĉu estas vera avantaĝo? Do, tio kiu estas certa, estas ke la Yokohama Esperanto-Rondo, Hama-Rondo, kvardekjariĝis. En 1968 fondigis Yokohama Esperanto Rondo kun kelkaj membroj. Ĝis tiam estis grupo kiel la filio de Japana Esperanto Instituto. antaŭ 41 jaroj en 1967, ĉiu vendrede okazis semajna regula kunveno de Yokohama Esperanto-Rondo en la urbo, en la urba virina domo ĉe la deklivo Momizizaka en la kvartalo Nishi. La partoprenintoj en la 92a Universala Kongreso ŝajne memoras ĉirkaŭan lokon proksiman al la halo por muzikaĵo. En la kunveno kolektiĝis kelkaj kutimaj personoj, inter kiuj centre estis bedaŭrata sinjoro Jui Ŝunoĉin. Krom li estis nove bakitaj laborantoj tuj post sia finiĝo de universitato. Ili jam lernis Esperanton en sia universitato. Sub la gvido de sinjoro Jui, ili gaje lernis Esperanton en iom malluma ĉambro. Jam ne troviĝas tie la domo, ankaŭ ne estas sinjoro Jui, kiu proteste sin bruligis kontraŭ la tiama politiko de la registaro administrata de la ĉefministro Sato Eisaku, kiu subtenas usonan agreson kontraŭ Vjetnamo. Okazis la afero en la 11 de novembro, sabate, post la vendredo de la regula klub kunveno. Li neniom sugestis la aferon al la kunvenantoj en la vespero. La frontpaĝa novaĵo informis la morton de sinjoro Jui. La organo havis la titolon Bulteno de Hamarondo, kiu estis la prepara numero de la nove fondota grupo. Jam la dua numero titoliĝis La Tamtamo. La sekvantan jaron, en 1968, okazis la fondiĝa kunveno de la nuna grupo, post kio sekvis kvardekjara historio. Agado de la grupo iam estis laŭ tiamaj sociaj aferoj, aŭ iam estis aparte de ĉirkaŭa politiko. Nia grupo iam estis unu el la plej grandaj Esperanto-grupoj en Japanujo, kaj nun ne tiel granda, sed en la lasta jaro ni amase subtenis la 92an Universalan Kongreson en nia urbo. Ni ankoraŭ tenas forton tian. En la 19 de aprilo ni havis hamarondan vesperon, kies temo estis la 40-jara jubileo de nia grupo. Vian mesaĝon elkore ni atendas. Yes, ni gratulas.
Yes, and it's bond zero in
La Hamarondon.
Hamarondo, yes, interesa nomo. Bone, dankon. Nun, la venonta muziko estas de grupo kiu nomiĝas Duoble Uno. Kaj la kompaj disko estas Sen Lim Gis. Sed antaŭ la muziko, mi legos por vi artikolo, fakte estas recenzo de la kompaj disko. Kaj la titolo de la recenzo estas Disko por infanoj de ajna aĝo. Kaj Miko Slopa estas la verkisto. Tiu ĉi compact disco presentas nekredeblan diversecon de muzikaj stiloj de popolmuziko kaj Eŭropa kaj Afrika, ĝis ĵazo, de trubadoro ĝis postmoderna senmelodia repo. Repo estas rap, eble?
Yes.
Do, troviĝas io por ĉiuj. Kelkaj kantoj evidente estis verkitaj por infanoj, tamen ili jueblas ankaŭ por plenkreskuloj, aŭ ĉu temas pri infanoj de ajna aĝo, ĉu ne? Sed tiu ĉi albumo celas kaj infanojn kaj gepatrojn, ĉar sur ĝi troviĝas ankaŭ drinkkanto. Verŝajne gepatroj, kiuj kantas kun la infanoj dum la tuta tago, bezonas tian kanton je la fino de la tago, ĉu ne? Sed strange, la teksto traktas ekologion anstataŭ ebriĝon. Dank' al Dionizo, la kodo finiĝas per dua versio de Trinko kaj Kantu, kiu karaoke forlasas la tekston. Do, oni rajtas verki pli taŭgan tekston, kiu traktas la plezurojn de vino kaj biero. Kelkaj kantoj stile similas al tiuj de la grupo Kaito. Tiom lerte kaj dolce aranĝitaj kaj kantitaj. Multaj preskaŭ nerezisteble invitas kun kantadon. La duopo, Françoise Rochette kaj Patrick Delaby, bone cantas kaj ludas diversajn instrumentojn, kaj kun ludas lerta aro de aliaj muzikistoj. Foje temas pri malgranda horo kaj orkestreto anstataŭ nur duopo. La prononcado estas tute klara, eĉ grupe, kaj tiel la tekstojn oni facile komprenas eĉ sen la libreto, kiu montras ĉiujn tekstojn kun nur kelkaj malgrandaj eraroj. La teknika kvalito de la sono estas ja profesia kaj senriproĉa. Kai ne maltrafu la bild raconton kashitan in la codo en dossierurio nomita extra. Ancao tiu taugas por infanoi de aina agio. Extrae trovijas ancao tri partituroi en tri diversai formatoi. Kai ciui textoi en podofo formato kiu ege faciligas la taskon cantigi amicoin. Oni povas mem printi cantofolioin. Kia brilla ideo. Vegis mico Sloper. Kai nun vi audos unu canton de la compact disco de Duoble Uno. La canto estas Kie.
Unue estas io. Vasta. Granda. Sen fi.
Cielo! En tiu senfina ciel estas blua planedo. Kie, kie, kie en la senfina ciel?
Facemo a parlare tutta sta gente.
Su tiu blua planedo estas pazza londo. Kie, kie, kie sur la blua planedo en la senfina ciel? En tiu pazza londo estas granda urbo.
Kie, kie, kie
en la pazza londo sur la blua planedo en la senfina ciel. En tiu granda urbo estas quieta strato.
Kie, kie, kie
en la granda urbo en la pazza londo sur la blua planedo en la senfina ciel. Sur la kvieta strat
en la granda urbo en la paca lando sur la blua planet en la senfina ciel.
En tiu malgranda dom estas bella ĉam.
Kie, kie, kie
en la malgranda dom
sur la kvieta strat en la granda urbo en la paca lando sur la blua planet en la senfina ciel.
En tiu blanca caer, esta secreta y volta. secreta e vorto
en la blanca carriere en la eta scator sur la alta schramm en la bella chambre en la marronna dom sur la pietà strat en la granda u en la pazza land sur la tua planet en la sentina ciel.
Do tio estis la grupo Senlim kiu kantis du kie kaj la nomo de la grupo estas duoble unu. Oh, estas malfacile por memori ĉiu in loko kaj diri ilin sen hezite en la ĝusta ordo.
Kie?
Nun ni iru al Vjetnamo. Kaj se oni ne povas iri al Hue, almenaŭ oni povas revi pri la afero. Nocto en regia palazzo de l'antigua cefurbo Hue. Hue, antigua cefurbo de Vietnamo, estas nun tempe vigligita per la nocto en regia palazzo. Nova turisma servo, proponita de la centro de conservado de vestigioi de l'antigua cefurbo Hue, la unuan cae lastan semainoin de ciu monato. La nocto en regia palazzo ocasas en completo de vestigioi de l'antigua imperia urbo cae de la malpermesita purpura urbo iam administra centro. Post la malferma sceno en sonoi de tamburoi cae danso de unu cornuloi anta la pordo de tagmezo en ireio de la imperia urbo, la visitantoi iras en la imperian urbon por admiri la misteran belezon de la regia palazzo cun multoblai lanternoi, candeloi, cae multcolorai laserai lumoi. Frapassante la ponton Trung Dao, quiu transpassas la lagon Taidish, quie svevas la leggera parfumo de lotusoi cae nufaroi, cun misterai ombroi de la multiacentai pagod arboi, ili pasas la pavimitain voion conducantain al locoi quie disvolvigas distrajoi. En nocto, centoi da odaliscoi cae regiae gardistoi vestitae ie malnovae costumoi cun lanternoin en mane acceptas la visitantoin. Tiuici havas ununuran ocason admiri originalain artistain programoin quiui reliefigas la fantastan culturan heredajon de Hue. Multai activezoi de la regia cortego estas restarigitai. Dansoi, el tirajoi de Tuong, classica teatro, Han Has, rita musico de la cortego. La visitantoi povas partopreni en originalai regiae cae popularai ludoi quio creas festan atmosferon. Aparte, ni povas ĉeesti presenton pri la arto gustumi teon, distingita plezuro de iamai hueanoi. Forlasante la palazzon Diento, la visitanto alvenas al palazzo San Chan, animita per danzo de unu cornulo. La musico de la regia cortego, au Han Hats, postlasas neforgeseblan impreson ce memoro de visitantoi. L'antigua regia urbo shaine vecigias cun siai palazzoi, personoi de la feuda dinastio de Nguyen. Regio, regino, mandarenoi, soldatoi, eunucoi en iliai multcolorai costumoi. Tumulto, solenezzo, respecto alla regioi sin esprimas en ciui cenoi de la granda orchestro Tam Luan Chu Chuyen en danzoi, eta unucornulo nascicias, cultura ceremonio en illuminadoi. La legenda nocto en regia palazzo fermigias per musicae arioi de la regia cortego cae festeno rigardate ciel danco. La parto prenantoi folasas la rampar zonon per la sama voi iro inter du linioi da rugiae lanternoi transirante la pordon de tagmezo. Ili pretigas en stratoi sub briletantai lumoi de oleo lampoi en sonoi de calesiae sonoriletoi. En la tranquila cae silenta citadelo, ili ciui havas la impreson esti mergitai en la pasintezo de Hue. Tion scribis Din con Hoan, kai esperantigis Verda Petalo. Do, ni povas revi pri la luxo.
Ĉu vi vizitis la Hue?
Mi vizitis Hue kai la palazzon, sed ne dum nocto.
Do,
ne estis tiom la lanternoj.
Venonte fojo.
Eble.
Eble. Carlo.
Jen la dua parto de sunenergipanelo. Evidenta malavantaĝo de la panelsistemo estas ke la paneloj ja ne provizas elektron dum la senlumaj horoj, kio estas la nokto. Kvankam la kvanto de elektro bezona por tipa familio estas malmulta dum nokte, tamen ekzistas bezono. Provisore la praktiko povas solvi tion dilemon. Nun tempe estas preskaŭ tute nekredeble, ke la socio tute resignos je la tradiciaj elektroproduktaj metodoj. Hejmo usanta sunenergipanelojn povas facile produkti multe pli da elektro, ol ĉi mem bezonas. Kaj transcendi la surplusan elektron en la komunumajn elektrolineojn. Dum la nokto la hejmo prenas el tiu komunuma elektrolinearo tiom da elektro kiom ĉi bezonas, kaj facilas kalkuli kiom da elektro estas produktenda dum tuta jaro per sunenergiaj paneloj. Porque la tiel produktata elektro egalu la kvanton bezonan por la sen sun lumaj periodoj. Rimedoj por konservi produktitan elektron po uzo dum la nokto ankaŭ. Teorie eblas por individuaj hejmoj, sed ankoraŭ ne estas sufiĉe elaboritaj por esti praktikaj nun momente. Ke ili ja estos praktikaj post eble dek aŭ dudek jaroj ŝajnas certe. Intertempe oni povas uzi la kompromison priskribitan en la supra alineo. La nacia registaro aŭstralia, kvankam ŝajne preskaŭ neniu scias tion, pretas subvencii la instaladon de sunenergipaneloj en privataj hejmoj. Ĉi pagas proksimume duonon de la suma kosto. La detaloj varias depende de ĉu oni loĝas en urbo aŭ en la kamparo. Ĉar mia fratino en Usono, mortinta pasintjare, testamentis al mi neatenditan sumon da mono. Mi kaj mia edzino decidis instaligi 10 tiajn panelojn sur la tegmento de nia domo. Ni ne anticipas lucri monon per vendo de surplusa elektro. Verŝajne tio ne okazos. Sed ni almenaŭ povas senti, ke ni individue faris ion praktikan kaj siamaniere valoron por helpi la sanon de la planedo. La espeso de circa 40,000 dolaroj Australia mono testamentita el mi de mia fratino espereble montricios sacha.
Nun tempe mi pensas ke la homo scias pri tio, ĉar la budgeto
yes, ne helpas.
Sed oni parolas ke tiu subvencio nun estos donataj al la homoj kies enspezo estas malpli ol 100,000 dolaroj jare. Do ni scias pri la subvencio, sciante ke ne ĉiuj ĝin ricevas.
Yes, la ideo estas bona, sed do pli de musico nun estas nia ŝatata, mia ŝatata muzikgrupo Kaito, nederlanda grupo, kaj en la kompaktdisko Masko ili kantas Utila Eraro. Jen Kaito, kiu cantas Utila Eraro. Nun, kiu estas la relato inter Kaito kaj tiu artikolo La Arto Dresi Dracoin de Alexandro Galkin en la Kontakto? Fakte, estas artikolo pri kaitoj. Do, mi legos parto de tio, nomiĝas Kaitado. Kaitado. Existas diversae artae branchoi de caetado. Oni ofte construas diversae artaen caetoin. Tiui caetoi ne nepre estes perfectae de la technica vidpunto, sed ili redonas la formoin de conatae objectoi, ranoi, dracoi, marsteloi, homai figuroi, bier boteloi, caetiu plu. Tiui caetoi simile alla artoformae air balonoi svevas in la aero nur por estetikai celoi. Tutte aparte staras la sporto, caetado en fermitai construagioi. Ĉu vi povas imagi? Mi havas problemoj.
De kie venas la vento?
Yes, eble oni blovas. Ĉar evidente ne eblas uzi venton por lanĉi kaitojn en eĉ plej ampleksaj ĉambroj, la piloto devas esti kapabla lanĉi la kaiton nur trenante ĝin per la ŝnuro, dum la kurdistanco estas kutime tre limigita. Oni vere devas esti profesiulo aŭ almeno bone trejnita homo por povi lanĉi kaj stiri kajton en tiaj kondiĉoj, kaj tio vere jam fariĝas pli sporto ol hobio. Alia iom brutala maniero de kajtado estas la kajtado-bataloj. ĉu vi vidis la filmon Kite Runner? Estas parto de tio. Ah, yes, estas parto de la historio tie. Tiu sporto estas sufiĉe populara en multaj aziaj landoj, kaj oni uzas specifajn kajto-tipojn por tio. Tiuj kajtoj havas proprajn nomojn: Chukkal, hindia batala kaito, Hata, kai Rokaku, japanai, Chula, kai Pakpao, in Thailando, kaito plu. La plei kutima tipo estes la batalo, dum kiu oni devas tranchi la stir schnuron de la contraulo per sia stir schnuro au per la flankoi de sia kaito. Por tiu celo oni faras schnuron el speciala materialo kun algluita abrasiajo. Historie oni uzas pistitan vitron au ris sheloin, kiwi esis suffice acrai por tranchi la schnuron dum frotado. La kaitoin mem oni construas ple eble malpesai, usante paperon por la alo, kai bambuon por la skeleto. Tiel oni povas atingi pli altan manovro capablon de la kaito. Plia gravo condicio, oni writers usi nur unu schnurain kaitoin dum la batalo. Krom trancho bataloi, oni foie okazigas antau crash bataloin, kiam la sola celo estes crashigi la kaiton de la contraulo, kai teni sian kaiton en aero almenau dum kelkai pliai secundoi. En tiwi bataloi, oni jam povas uzi alian tipoin de kaitoi, ne nepre unu schnurain, kai provi optimume combini manovro capablon kai stabilezon. Lasta tempe en Usono popularigis iam pli civilizita tipo de kaito batalo, kiam ne necessis tranchi au crashigi la alian kaiton, sed oni gainas pointoin, kiam oni tushas la kaiton de la contraulo de sube au de supre. La variagion de la tusho, ĉu de supre au de sube, oni annonsas kiam ambau kaitoi estis en neutrala zono pretai por batalo. Gravas ke la kaito ne rajtas forlasi certain zonon dum tiu batalo, tiu automate donas unu poenton alla contraulo. La kaito ankaŭ ne rajtas crashi. Por akiro de certa punkto numero oni decidas pri la venkinto. Dum tiui supposed bataloi, la kaitoi ne estes tre damagiatai, quancam la batalo mem postulas ne malpli da sperto cae lerto, al ocase de la aliae kaito bataloi. This is alia vivo, too. This is the articolo de Alexandro Galkin in Contacto.
Alia civilizacio.
Yes.
Do io seriosa de Nguyen Xiang Tu, je la 29 kaj la 30 de aprilo, laŭ peto de Katalin Kovacs, redaktoro de Edukadonet, mi organizis testadon de ekzammaterialo laŭ la Eŭropa Refenskadro je niveloj B1 kaj B2. La testado por nivelo B1 ocasis ce Hanoia Universitato de Fremdai Lingvoi cun hoc iunai partoprenantoi quiui servis kiel helpantoi en ocasinta 63a Internazia Junulara Congresso lastiare. La testado por nivelo B2 ocasis ce mi, Kim Lien Quartalo, cun 6 partoprenantoi, 4 mes cae alt agiuloi cae 2 iunuloi. Pro malfruetso, mi devis scani en tute 210 pagioin de testat materialo por rete sendi al Palma Cesar en Hungarujo por correctado. Tiel farante, vietnamai esperantistoi alportas sian contribuon al starigo de la nova exam sistemo, alportante pli da internaziezzo al attestado. Estas concreta faro por saluti la centan dat revenon de UEA. Do, dankon tu por viaj streboj kaj sukceson al tiuj kiuj trapasis la ekzamenon.
Kaj
estas bone ke ili fariĝis pli internaciaj, ĉar estas stulte havis tiom multe da sistemoj. Alia bona provo estas la lingva festivalo de Ĉinio, kiu finiĝis kaj ĵus revekiĝis. Dennis Kiff diras ke li ĵus revekiĝis post siesto, post laborego, por anticipe anonci la rezultojn de la festivalo. Mi ankoraŭ ne komplete analizis niajn statistikojn, sed estas tutklare, ke estas la plej granda lingva festivalo el pli ol 20 en la historio. Multege da ĉinoj vizitis la esperantajn provlecionojn. Estis granda amaso de junuloj en la esperantaj kursetoj. Ekestiĝis multe da ĵurnalaj artikoloj, radiaj elsendoj kaj almenaŭ 4 televidprogramoj vidataj de mi ne scias kiom da milionoj da personoj kun favora raporto pri Esperanto. La vorto Esperanto aperis multfoje en la amaskomunikiloj, dekojn da fojoj. Multe da ĉinoj aliĝis al postaj kursetoj de Esperanto. Multe el ili nuntempaj instruistoj aŭ doktoriĝintaj studentoj ĉe la prestiĝa universitato de Nanjing. Ĉinoj speciale venis al Nanjing el foraj urboj, inkluzive Ŝanhajo kaj Pekino, 9-hora distanco de Nanjingo, por speciale viziti la lingvan festivalon. Oni aŭdas, ke eble nun la urbo de Nanjing volas subteni la festivalo. Estas personoj, kiuj ne nur ĉeestis esperantajn provlecionojn, ili eĉ esprimis sian deziron bone lerni Esperanton kaj instrui ĝin poste. Pardonu min, mi devas kuri, ĉar atendas nin hodiaŭ personoj, kiuj volas eklerni Esperanton. Sinjorino Chui, kiu estras 100 profesorojn kaj instruistojn ĉe la Universitato de Nanjing, rapide starigis pro la rezultoj de la lingva festivalo specialajn kursojn da Esperanto. Enmeto de lingva festivalo en la Universala Kongreso 2008 estas urĝe priconsiderinda. Estas bona sperto.
Yes, comprende. Do, dankon, Francisca. Nun, estas preskaŭ la fino de nia elsendo por hodiaŭ, kaj mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stefskank@hotmail.com aŭ per helika posto, poŝto Esperanto Program, 300 PO Box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9736 1682. Kai nesis preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do
ĝis reaŭdo de Francisca,
ĝis reaŭdo de Carlo,
kai ĝis reaŭdo de mi Alan, kai ni lasos vin in la manoj de Jomo, kiu kantas en la IOCO Internacia Junulara Kongreso.
Yes,
IOCO, en la IOCO vi povas kanti kun li. Ĝis reaŭdo.
Canta amo con la pia, daura das dum la de pico sofia. Hela Yoko, Hela Yoko, Hela Yoko, con un vaso casi, yo hay.
Chiu y Corenón, hey!
Hela Yoko, Hela Yoko,
you're high.